في الجنين مدور سميلة.
والدرب هرفو التلفونانا للدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين نسابو في الأوقات الصيف دوريس كلتان تسهانا تكون كبيرة هفنا بيش ويهت يخرج كل دقشين في الجنين إما متى يقدك الدقشين تفريس كتارت في الأشياء يو أنك في لودو هفنا يخرج يقتو دي كإسيا في الجنين ودايم ويهت إسيب شيعمل
فدان الشعر وإي بفضل لسهانا تحلوش سجار تالفروت li ikunu bilaċ il-għalix dan huwa verament taħsara għalihom. Irridu li inti issaqihom waħda u sewwa minn taħt. Għalix taraw li qegħdin iwaqgħu il-frott bħal insemmi il-persimin, it-tejn, il-larinġ u anke l-lumi li dan il-frott issa kollu qed jikber biex xin jiġi staġun ieħor aħna naqtaw mhux vera xahar ieħor minn wieħed u ieħor jew xahar u tnejn oħra.
Dawn huma siġar stabiliti l-eruq tagħhom ikunu mifruxin sewwa. Anke fis-sajf ta' min wieħed isaqqihom u nissupponi dawn biex l-ilma jasal fejn għandu jasal trid tagħtihom waħda sewwa.
Ta' żgur u dan ir-raġuni li trid issaqqihom u vera bħal ma tintista dawn huma stabiliti dawn is-siġar, imma l-frott qiegħed jikber, il-frott bilaġġ irid jieħu u s-siġra jekk għandha l-eruq nexfin mhix qiegħda ssib dak l-ilma biex jistess tixrob tkun b'saħħitha, allura l-frotta stess twaqqaħilek fis-sens tal-kelma għaliex ġiet nieqsa mill-ilma. U hawnhekk nitilfu jaħasra dak ix-xogħol kollu li inti dejjem tridu ġvera biex tkabbar dan il-frott. Jekk iva s-siġra tiġi nieqsa mill-ilma, bil-fors ħaġa naturali l-siġra tgħid neħħi l-frott ħalliżhom lilha innifisha b'saħħitha. U tindunaw il għaliex timxu taħt dawn is-siġar u taraw kultant xi frotta fl-art tgħid tara jaħasra tlifta din tkun tiġa kibret ngħidilha jien daqsisu kif taqbad tgħidha ballun żgħir u jkun baqala xar u forsi xar u nofs ieħor u m'għandni xi ngħidu tkun tlift kollox. Tħallu biex iva verament nieqsa mill-ilma.
U kikollok xi siġar li ma jkollhomx frott xorta waħda trid tissaqihom?
Xorta trid tissaqihom imma mbagħad dawn qegħdin tant joħdu ħsieb lilhom infushom il-għaliex kollha mimlija bil-weraq u huma hawnhekk qegħdin jgħinu lilhom infushom minħabba n-naqra del li jagħmlu. Infatti ħalli ngħidilkom b'ħaġa li forsi qatt ma tajtu każ. Il-ferra tas-siġra. Is-siġra tkun li tkun, per eżempju, right? Kif toħroġ il-ferra għid fit-tarf tagħha tieqaf. Hemmhekk qed qiegħed l-eruq tagħha jiġri taħt il-ħamrija taħt il-ferra tagħha stess. Is-siġra stess naturali qiegħda tieħu ħsieb l-eruq tagħha li meta jiġi ċertu żmien tagħtihom id-del hi stess. Bħal meta wieħed jiftaħ ambrella, in-nota dik l-ambrella hija s-siġra, id-del kollu isfel taħt l-ambrella. Semmek jifqu l-eruq ta' dawn is-siġar kbar jew siġar oħra li għandna. S'intendi mbagħad hekk ikunu jafu ċertu eruq ta' siġar enormi, ikunu jafu fejn hemm xi katusi hemmhekk imbagħad storji oħra ifittxuhom. Imma s-siġar li aħna għandna fil-blokok tagħna, fil-ġonna tagħna, l-biċċa kbira. Huma stess bil-frijej tagħhom joħdu ħsieb l-eruq tagħhom. Allura dawn tista' tgħid inżommhom naqra neqsin mill-ilma ħalli l-ilma li għandek tagħtih il-siġar oħra li għandhom il-frott u tant inti għandek bżonnu dan.
Hemmhekk qed tinna wkoll Doris li jekk ikollok xi siġar kbar u ikollok f'moħħok li taqta' minnhom dan mhux żmien li taqta' xi frijej, speċjalment frijej kbar u xejn.
Żgur għalhekk jien għadtilkom fil-bidu netħalluhom jiffullaw, issa huwa żmien tagħhom tajjeb, ngħidlu jiena mill-mili tlaw li tant jikbru u joħorġu frijej oħra u iktar wera u tħalluhom biex huma stess jgħinu lilhom infushom jagħmlu id-del tagħhom u fl-istess ħin itjatu id-del lilek fil-ġnien tiegħek u jgħinu wkoll li xi pjanti oħra li inti għandek jikbru mad-dawra tagħhom. Tinduna illi fejn hemm siġar iktar qegħdin jikbru iktar ikun hemm naqra tal-frisk minn meta fejn timxi naqra fuq l-on per eżempju jew f'xi parti fejn m'għandek xejn ħdura hawnhekk ix-xemx tant iktar qiegħda taħraq. Hu doħseb ukoll il-ħut fil-vaska ngħidilhom jien li forsi jintom għandkom. Ħalli ngħidilha jien kultant tpoġġi naqra l-ħows minn taħt, l-istess dan minnar id-nozzil u ġvera, minnar l-sprinkler ngħidilha jien, u ħalluh jinfetaħ daqsxejn ħalli tfawwar dak l-ilma tal-vaska l-ilma joħroġ il-barra bil-mod. Mbagħad hemmhekk intenti twaqqaf kollox ħalli tifriska inti ftit dak l-ilma li għandek il-ħut fih. Il-ħut minn hawn minn hemm isalva għax jinżel fil-qiegħ. Il-żrinċijiet isalvaw għax jaqbżu l-barra u jborru taħt il-ġebel. Imma msikken it-tadpoles ngħidilhom jien u ġvera għadhom żarda m'għandekx ċans li sejra issalvahom meta l-ilma tħallih u tant isir jaħraq ftik il-vaska li għandek. Issa, ħaġa oħra wkoll jekk għandek xi reċipjenti illi forsi inti għandek hemm imdawra fil-ġnien tiegħek stess. Kultant iva trejt li tfawwar u tibdel naqra dak l-ilma ħalli jkun frisk. Illa għaliex kunu wafu li anke n-naħal imsikel f'din l-isħana għalkemm huma jiskennew imma xorta jfittxu dik in-naqra ilma li huma wkoll iridu jixorbu u insetti wkoll bħalhom tant iridu jfittxu l-ilma. Anka l-asafar li jżuruna fil-ġonnatana, ħafna asafar tant huma sbieħ li wkoll iva jiskennu però xorta huma dawn irridu jfittxu dik in-naqra ilma li m'għandniex xi ngħidu ma jridux li tkun sħuna u ġvera allura hawnhekk inħalli f'idejk. Ħaġa wkoll infakkarkom mhux hekk minn għandu l-klieb, minn għandu l-qtati sem fil-ġonnatakom jew fl-għeliqi dawn verament tridu toħdu ħsiebhom. Kultant hija ħaġa sewwa illi anka tagħmlu xi silġa jew tnejn fil-reċipjent tagħhom minn fejn jixorbu dan imsikken kollu huwa għajnuna għalihom. Anka jkollok xi kelb naqra kbir, tagħmel xi silġa jew tnejn f'xi reċipjenti żgħir naqra mhux żgħar tagħmilhom fil-friża u tiġi bħal blokka żgħira u kultant ikollok il-kelb tagħtihilu joqgħod jilgħab hemm jipprova jkissirha f'dik il-ġurnata tal-isħana u fl-istess ħin qed jgħin lilu n-nifsu. Dawn huma kollha pariri li jien trid tittieħu ħsieb mhux ħin il-ġurnata tal-isħana ġiet imma tipprepara inti dejjem minn qabel. U koll najdilkom jekk għandkom xi pjanta tant ngħidilha jien rari hemm forsi tikber fil-ġnien għal bżonn għamlu ambrella fuqha, dawru żewġ lasti jew erba, poġġu xi liżar jew xi xugaman, kollha huma dawn ngħidilhom jien għajnuna. Anke jekk għandkom iż-żukkini jew il-qarabali kollu qed jikber, tarawh il-weraq jaħasra jisu kif jintelaq. Anke l-weraq tal-qara ħamra ngħidilha jien kollox jintelaq hawnhekk meta jagħmel melek biex iva jistorja ngħidilha jiena l-ilma jibqa' ġewwa l-weraq u mbagħad mur inti wissaqi tard bil-lejl jew kmini fil-għodu xin dan il-weraq kollu jaġa jiġi f'postu. Però sewwa wkoll li tħallu bħalma qed ngħid dak il-weraq ħalli l-frott li hemm xemma jinħaraq. Il-għaliex indunaw jekk għandkom anke xi ta' dam hija tjikber u tgħid ara dal-weraq kemm hu nixef ħalli n-neħħih hawnhekk taf bħalma qiegħda ngħid diġà il-ħsara li ssir fuq dik it-tadama xejn ix-xemx tant tkun tikwi fuqha li jiġri u f'dan-naħa tat-tadama fejn tant qiegħda tara x-xemx tinħaraq fis-sens li tiġi qisha l-askuwa biex nitkellemek u hawn min qed jgħid iwa veru hekku u x'in taqtaħħa u tipprova tikola anke t-toma tat-tadama inti hawnhekk sejra titlifa. Għax kif ngħidu bil-Malti, iż-żejjed bħal nieqes u ġvera mhux kollox ikun tajjeb. Mela iva ħbieb kif dejjem ngħid toħorġu hemm barra dduru dawra dejjem bil-kappell u ġvera u tixorbu l-ilma taraw il-bżonnijiet kollha li intom għandkom hemm tagħmlu f'dawn it-tibdil tat-temp, però dejjem ngħidilkom illi nimxu mat-tibdil tat-temp fil-ġnien jew fl-għalqa. Staġun hi ħaġa din ngħidilha jien hija ħaġa naturali. Issib min jgħid li naqta' qalbi ma nkomplix le ħbieb għaliex bħal narġa' ngħid dawn huma l-ġrani, dawn huma l-istaġuni li dejjem għaddejjin. U kif ngħidu l-ġnien ma jispiċċa qatt. A never ending story kif ngħidha bl-Ingliż, imma kemm ħaġa sabiħa li meta int toħroġ u tgawdi xi fjura li tara u li qiegħda tara inti stess tiftaħ hemm quddiemek, taqta' xi frotta, tikollha dak il-ħin hemm kif tkun taħt is-siġra xi tjubija ngħidilha jien, il-herbs, il-ħwawar, il-tant ix-xommhom jfuħu u tant bżonn jużi fil-kċina bħalma tafu, tilmenta l-moħħ tiegħek, tħares lejn l-insetti. ħati bħal naħal nanna gola frifet ta' kull kwalità u għasafar li iva iżuru l-ġnien jawal għali għanna u anka jamlu xie bejta u kol xie siġra li forse intijem għandek. Mela iva ħbib, dinija il-natura, dinija il-ħajja tan sabiħa tana il-ġardinara. Għalek nejdilkom kif dejjem najt komplu gawdu l-ġnien. Dejjem imxu mal-istaġuni mal-ġranet li qegħdin fihom u bin-naqra l-għajnuna tagħkom kollox jarġa' jirnexxi.
Jista' jkun li f'dan iż-żmien tas-sena wieħed joħroġ fil-ġnien jara anke il-pjanti li jkunu fil-sari il-weraq midbelin minħabba sħana u jagħmel dak l-iżball u jibda jsaqqi dak il-ħin. Anke tinduna li l-ilma li jkun ħireġ mill-vit li jkun ħireġ mill-ħows ikun jaħraq isu misħun u dana jibda jsaqqi żball kbir u xek.
U żball kbir taf li tkun qed tagħmel ħsara u jaħasraq naf ben tajjeb li għaw min jagħmilha dil-biċċa xogħol u ma jiqafx. Infatti xin tiftaħ bħal mattint il-vitta l-ilma l-ewwel ma joħroġ anke tagħmlu fuq saqajk itħoss kemm ikun jaħraq. Imbagħad immaġina inti u tagħti qegħdin ngħidu fl-għeruq fejn jew dak il-pjanti li għandek u l-ilma għalkemm huwa ħireġ ikun għadu sħuna xil-ġurnata tant hija taħraq, l-isħana tax-xemx kollox ikun flimkien, il-weraq isir bħal meta nagħtikom eżempju, aqbdu ħassa biċċa werqa ta' ħassa. Ippruvaw għadin ħalli taraw, għamluha fil-friża pereżempju, u wara xi jumejn oħroġa il-werqa tal-ħassa, u wara kif tispiċċa tiġi ilma merrija quddiemek, u hekk jiġrilhom il-weraq ta' dawk il-qsar li għandkom, pjanti li għandkom. L-eru li jen fil-sari biex maħna jċekku kol bħalma tiġa semmejt anka jen fil-ġinin il-għalix bħalma ta' taqdu l-musħun u ġvera twadbuħ fuq l-eru jew twadbuħ fuq xi werqa u dak li tkunu qegħdin tagħmlu sara kbira u li m'għandix tkun aħna l-ġinin rridu noħdu ħsiebu.
Grazzi ħafna Doris, grazzi.